У эфіры радыё Свабода. У Мінску 18-я гадзіна. У краскай студыі Юрась Бушлякоў, добры вечар. У Мінск прыбывае міністр замежных справаў Ізраілю Авігдор Ліберман. Рух за свабоду плануе правесці еўрапейскі форум не пазней за лістапад гэтага году. Ініцыятары стварэння грамадскага аб'яднання «Наша вясна» маюць намер працаваць без афіцыйнай рэгістрацыі. Грамадскія актывісты Асамблеі неўрадавых арганізацыяў пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Гэта і іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Кіруючай камуністычнай партыі Малдовы сёння не ўдалося набраць 61 голас, неабходны для абрання іх прэзідэнцкага кандыдата. Усе 60 дэпутатаў камуністаў у выбарах прэзідэнта, які адбываецца ў парламенце, галасавалі за Зінаіду Грачану, якая мелася змяніць на пасадзе прэзідэнта камуністаў Владзіміра Вароніна. Паколькі апазіцыя байкатавала выбары, яны не адбыліся, і гэта азначае роспуск парламенту. Паводле канстытуцыі прэзідэнт павінен абвясціць новыя парламенцкія выбары. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбыў у Саудаўскую Арабію. Гэта пачатак яго блізкаўсходняга падарожжа, мэта якога ўмацаванне сувязяў ЗША з ісламскім светам. Сёння чакаюцца перамовы Абамы з каралём Абдулом. У чацвер запланаваны візіт Абамы ў Егіпет. Прадстаўнікі французскай грамадзянскай авіяцыі сёння паведамілі, што чорная скрынка самалёта кампаніі Air France, які пацярпеў крушэнне, магчыма, ніколі не будзе знойдзеная. Самалёт Airbus, якім 228 чалавек ляцелі з Рыа-де-Жанейра ў Парыж, упаў у Атлантычны акіян. Эксперты спадзяваліся, што звесткі з чорнай скрынкі дапамогуць высветліць, чаму самалёт пацярпеў крушэнне. Улады Кітаю блакавалі доступ да вэб-сайту Twitter і іншых сацыяльных вэб-сетак, спрабуючы абмежаваць дыскусіі ў інтэрнэце ў сувязі з 20-й гадавінай крывавага падаўлення выступу на плошчы Цяньаньмінь. Паводле арганізацыі «Рэпарцёры без межаў» улады блакавалі прынамсі 12 вэб-сайтаў, уключаючы YouTube, WordPress, а таксама сервіс электроннай пошты Hotmail. 20 гадоў таму на плошчу Цяньаньмінь у цэнтры Пекіну былі высланыя танкі, каб спыніць выступы студэнтаў і рабочых, якія дабіваліся дэмакратызацыі краіны. У выніку разгону сотні, а магчыма і тысячы людзей загінулі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрась Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расійскі бок маніпулюе паняццямі, калі сцвярджае, што Беларусь адмовілася ўзяць крэдыт у расійскіх рублях. Пра гэта сёння заявіў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Рух за свабоду плануе правесці еўрапейскі форум не пазней за лістапад гэтага году. Ініцыятары стварэння грамадскага аб'яднання «Наша вясна» маюць намер працаваць без афіцыйнай рэгістрацыі. Гэта і ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра візіт у Беларусь міністра замежных справаў Ізраілю Авігдора Лібермана. Авігдор Ліберман прыбывае ў Мінск сёння ўвечары, заўтра ён мае сустрэцца з Александрам Лукашэнкам і кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміром Макеем, а таксама з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Іншыя дэталі візіту падае Валер Каліноўскі.
Прыезд Авігдора Лібермана – першы візіт прадстаўніка Ізраілю такога ўзроўню за апошнія 15 гадоў. Да яго ў 94-м годзе яшчэ ў даўлукашэнкаўскую Беларусь прыязджаў тагачасны міністр замежных справаў Ізраілю, а цяпер прэзідэнт краіны Шымон Перэс. Авігдор Ліберман прыбывае ў Мінск, наведаўшы перад гэтым Расею. Ён сустракаўся фактычна з усім вышэйшым кіраўніцтвам – прэзідэнтам, прэм'ерам і міністрам замежных справ. На такім жа ўзроўні яго прымаюць і ў Беларусі. Пра афіцыйную праграму візіту Авігдора Лібермана расказвае прадстаўніца ізраільскай амбасады ў Мінску.
Будзе сустрэча з прэзідэнтам, будзе сустрэча з міністрам иностранных дзел, з главой адміністрацыі прэзідэнта будзе сустрэча. планируется возложение венков на площади Победы к монументу. И в 4 часа возложение венков к мемориалу на яме.
Чекается, что в ходе визита Либермана будет подписана одна домова.
Планируется подписание программы двустороннего сотрудничества в области образования, науки и культуры. Но, опять же, 100% сказать этого не можем, пока это неизвестно. Пока мы не знаем, состоится ли оно. Планируется, но состоится ли, не знаем.
Напередодні приезду Либермана пресс-служба израильского МЗС заявила, что при обмеркованні політичних питань израильский министр выкаже заклопоченность курсом Беларуси на тесное сотрудничество с Ираном, держава, яка являє серйозну геополітичну погрозу для Израилю и всего региону. Мінський політолог Андрій Федоров меркує, что прием израильского представника у Мінську на высоком уровне свідчить про то, что Мінськ імкнеться збалансувати свою близковсходню політику, раней орієнтованою на арабский світ і Іран.
Тут зацікавленість з двох боків є, коли у нас экономичная, скажем, худшей до Израиля, то сбоку Израиля до нас значительно большей ступени политичная, бо вот эти наши стосунки с Ираном, их, я так меркую, крыху бентежит, минамито с того, что Иран пообещал стерти Израиль с мапы земли, это безумно их бентежит, тем больше, что раз по раз возникают шутки о том, что Беларусь некую зброю поставляет Ирану. Занепокоенности их безумно есть. И вот Либерман будет пробовать высветлить так это цене, я уж не ведаю, как отрымается это. Ну и просить, во всяком разе, как этого не отбывалось.
А проча официальных перемог у Менску, спадар Либерман будет иметь встречу с представниками габрейской громады Беларуси. На ее запрошенный громадский деяч Яков Басин.
Насколько я знаю, белорусская сторона вообще с большой симпатией относится к Израилю сегодня. Я от придумания творенка антисемитизма за последние 1.5-2 года нигде, ни в официальной, ни в неофициальной прессе, никаких серьезных выпадов против Израиля я не видел. И вообще антисемитских выпадов не видел. Я вижу в этом определенную либерализацию.
Спадар Басин зазначил, что опошним часом с белорусской политической арены сошло каля десятка активных пропагандистов российского шовинизму и антисемитизму. Это позитивный знак и для отношений с Израилем, меркует Яков Басин.
Слава Богу, проблем серьезных нет. Но возникают проблемы с соседями, потому что сегодня поддерживать теплые отношения, например, с Ираном, который официально объявляет о необходимости уничтожения государства Израиль, мне кажется, что это не самый дружеский шаг по отношению к Израилю.
Яков Басин негативно оценил так само звестки про махчимый продаж Беларусью российской зброї Сирии и закликал белорусские влады притримливаться нейтралитету у близковсходней политики.
Сьогодні увечері у Мінськ прилітає міністр заміжних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Між урядовими структурами Росії і Білорусі у черговий раз пробігла чорна кошка. Кудрин назвал Беларусь неплатежоздольной и, по-моему, потрапил в десятку. Лукашенко по звучности отказал с невагой. Як кажуть, приехали. Возникає питання, на яким опирище хлопцы из Кремля и батька с Карла Маркса будут лепить союзную державу? Бо давным-давно всем зрозуміло, что аморфная виртуальная структура неіснуючої держави оказалася блефом, популістським фарсом керівників постсовєтського покрою. Чому керівників двох держав не хапає здорового сенсу, каб ємістий бюджет бутафорної держави направити на передоволення кризису? Чому в вирішенні кризисних проблем не використовуються внутрішні резерви, а головний начальник все далі і далі загоняє Білорусь у довгове ярмо? Хлопайте в долоні, товариші лукашовці, але ведайте, вас проклянуть тие, кому придется оплачивать батьковы позыки.
Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований. У нас Минский номер 266-39-52. Сегодня Рада Руху за свободу на своем поседжении у Минску официально инициировала проведение Европейского форума как мобилизационного мероприемства для всех прихильников европейской интеграции Беларуси. Пропоновано так само створить организационный комитет, а на посаду его старшини рекомендовать Александра Милинкевича. Меркуется, что конгресс отбудется у листопаде 2009 года. Далее из Минску Владимир Глот.
Намеснік старшині руху за свободу Віктор Корнієнко каже, що на форумі треба розглядіти тільки одне питання.
З нашого пункту гледжання на конгресі не можуть розглядатися ніякі інші питання, окрім плану і стратегії інтеграції Білорусі в Європу. Ну, от, наприклад, коли у нас є програма «Європейське партнерство», от в рамках цієї програми є некілька платформ. Ми повинні на цьому конгресі пропонувати план дій, наприклад, по спрощенню візового режиму, призначити відказних, хто цим буде займатися і проводить вот певную працу. Мы повинны перейти на технологии вот у нашей деятельности и отмовиться от принятия заявок.
Политолог Юраш Чавуса уличит, Европейский форум – это импреза передвыборшего характера.
Не видишь на то, что они как бы всяко отмовляются. Той факт, що там буде вилучатися один кандидат. По-перше, може їх міркування змінитися. А по-друге, самого це мероприємство носить політичний характер під водою Олександра Мілінкевича. Право тим, що йому не вельми зручно довгий час фігурувати якби, в такої ролі дезавоюваного лідера в'єднаної опозиції. І для цього йому треба підтримка ніякого широкого кола громадянської супольності. Одної організації «Рух за свободу» тут недостатково, треба ніяка коаліційна підтримка. Підтримку йому викаже ось гэты форум. Навіть коли там не буде прийнято такого формального рішення, то, що він з'являється старшинём аргкомітета, свідчить про те, що форум збирається під його. І, напевно, ось з гэтага форуму і почнеться ягоний старт у твою виборчу кампанію.
Віктор Корнієнко не ховає. Питання про адзінага кандидата сёння абмярковувалася.
Треба виходзіць на прэзідэнцкі выбары, аб'єднаўшись. Мы прыхільнікі та аб'єднання. Але мы павінны праводзіць эту працу і выбіраць адзінага паводле зразумелых аб'єктыўных крытэрыў. І не спадзівацца на тое, што статус адзінага дазволіць этому чалавеку сканцэнтраваць вакол сябе ресурсы і всё астатнє. Треба выходзіць на варіант адзінага кандидата ад усіх демократычных сіл, а не ад АДС толькі.
До речі, група відомих активістів партії БНФ звернулася до фронтовців з закликом підтримати моральну національно-демократичну позицію. У листі відзначається, що некоторі діячі політичної сцени Білорусі уже фактично пішли по слизькій дорожці прислуговування владі. І вони почали переконувати міжнародну супольність і білоруський народ, нібито теперішній режим став на шлях лібералізації. Олександр Мілінкевич, якого я попросив сьогодні виказати своє ставлення до цього документу, сказав так.
Я не лічу, що я маю право коментувати внутріпартійні документи. Вельми хотів би, щоб БНФ була моцною структурою. Ніколи не спричинявся до його розбурення, наоборот. Лічу, що БНФ – це одна з основних сил має бути у національному руху білоруським. Щоб так і відбулося, щоб вони заховали і старі кадри свої видатні, і не штрухнули від себе молодь.
Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич. Рух за свободу має намір провести Європейський форум не пазней за сьолетній листопад. Громадські активісти Асамблеї неурадових організацій почали кампанію за адміну першого пункту 193 артикулу Кримінального кодексу, який предугледжує кримінальну відказність за удел у незареєстрованій організації. Подрабязні з Мінську Олег Грузділович.
Правоборонцы заявляют, что этот артикул суперечит Конституции и международным обязанностям Беларуси в галине прав человека. Старшиня Аргкомитету незарегистрованной Ассамблеи неурадовых организаций Сергей Маскевич поведомил журналистам про початок громадской кампании за скасование артикула 193.1.
Мета этой кампании – добиться скасования артикула 193.1 Криминального кодекса и вовремя скасовать заборону на деятельность двумя незарегистрованных организаций во всех актах законодательства Республики Беларусь. Задача это, ну, по-перше, проинформовать вовремя насельство об існуванні такой проблемы и оказать тиск на улады в деле отмены артикула. Немаловажно, что в этом мы так само хочем умацовать солидарность в громадском секторе, просто супольные идеи. Звороты до имя зарегистрованных организаций, те индивидуальные звороты до депутатов Палаты представников с потребованием отменить артикул.
По воле Сергея Маскевича, подчас громадской кампании будут подрихтованы звороты ОАН и Венецианскую комиссию, где ведомые эксперты выучают отповедность национальных законов международным нормам. Активисты Ассамблеи неурадовых организаций кажут, что смогут доказать, что певные белорусские законы не отповедают декларации права человека. Одним из первых до кампании долучились правооборонцы с нашей весны, якая днями отримала с Минюсту поведомление, что ее снова не зарегистрировали. Правооборонцы Валентин Стефанович заявил за этой нагоды, что активисты нашей весны больше не будут подавать документы на регистрацию, але своей деятельности не спынят.
Конечно, погроза есть, мы все погрозы выявляем, але я повторюсь, что наша деятельность абсолютно легитимная, мы не порушаем ни конституции, конституцию, ні закони нашої країни, ні тим більше міжнародні ніякі стандарти. Тому ми якби не бачимо в цьому злочинства. Коли та держава бачить в цьому злочинство, ну хай це буде проблема держави.
У заяві для преси правоохоронці назвали чергову відмову у реєстрації нашої весни систематичної дискримінації заявників організації і свідченням того, що білоруські влади не готові до проведення демократичних змін.
Я еще нагадаю, что после скасования регистрации правооборонной организации «Весна» в 2004 году активисты спробовали зарегистрироваться под новой назвой «Наша весна» в 2007 году, затем у лютым и соковику 2009 и все марно. Артикул 193, пункт 1 об криминальной отказности за деятельность от имя незарегистрованной организации не один раз уживался уже супроти демократичных активистов, так у приватности поводле этого артикула в 2006 году были осуждены 4 активисты незарегистрованной организации «Партнерство».
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сегодня на нашем сайте прошла онлайн-конференция с старшинем белорусско-американского задиночения Вячком Станкевичем. Запись отказа Вячки Станкевича на пытание новинников сайту у эфира «Свободы» хвилинов про 15, одразу после выпуску новинов. С вами Радио Свобода, темы дня. 49-й день у следчым изоляторе у Менску протягивая голодовку протесту волковыский предприниматель Миколай Алтухович. Сегодня увечеру у Менск прилетает министр замежных справ Израилю Авигдор Либерман. Рада руху за свободу на поседжении у Менску официально инициировала проведение Европейского форума как мобилизационного мероприемства для всех прихильников европейской интеграции Беларуси. Громадские активисты Ассамблеи неурадовых организаций начали кампанию за отмену первого пункта 193 артикула Криминального кодекса, который предугледживает отказность за удел у деятельности незарегистрированной организации. Инициаторы створения громадского объединения «Наша весна» мают намер працевать без официальной регистрации. Про это на прессовой конференции в Менску заявил один из основальников объединения Валентин Стефанович. Банковский курс евро до белорусского рубля протягивая повышаться. Днями кошт европейской валюты упершиню переодолел знаковую вершиню – 4000 рублей за 1 евро. У связку с гэтым эксперты прогнозуют прикметное подорожение шэрагу товаров, которые поставляются из еврозоны. Узнимутся и многие иншие цены, да и тарифы, бо арендная плата и податки для юридичных особ и индивидуальных предпринимальников так само различиваются у европейской валюте. Далей Ігор Карней.
У червені 2008-го 1 евро каштував у середнім 3350 білоруських рублів. За год європейська валюта переодоліла 4000-ну відзнаку, що відбилося практично на усіх сферах життя. Індивідуальний предпримальник Олександр Макаєв розказує, що прив'язка до євро, орендної плати, податків, а так само мита за увезені товари у кінчатковому вигляді формують зусім нові кошти.
Гандлюю зараз краковські сантехніки, відпускаю менавіто не курса доляра, а курса євро. То же саме пишете чешські сантехніки і так далі. Якщо євро у білоруських рублях узнявся, буде відповідно узняти у ближайші часи кошти.
Орендна плата так само буде впливати.
Не глядячи на декларацію відв'язатися від євро, прив'язано до євро, і це, звісно, дасть торшок. І податки так само у нас виплачуються у євро. За липень вже будемо платити від 1 червня. Отримується на 7%, просто більше будуть податки і кошти.
Національний банк заявляє, що суадносини курсу білоруського рубля до заміжних валютів навпрост вилічується середньоаритметичного показника, який улічує курси євро, американського доляра і російського рубля. Однако пошлые тенденции свидетельствуют, что относно евро обесценивание рубля отбывается нашмат большим клива, чем до двух инших валютов. Ці застається увогуле прив'язка до згаданого кошика, альбо вернулася практика триматься у фінансових процесах доляра.
говорить представник Национального банка Анатоль Дроздов.
Колебания курса валюты внутри корзины могут быть. Гарантируем 960 рублей плюс-минус 5% стоимость этой корзины. Корзина считается квадратным корпусом при введении курса всех трех валют, включенных в эту корзину. Если в мире дорожает евро, у нас он тоже должен дорожать. Доллар везде на валютных рынках снижается, евро растет. У нас, соответственно, курс российского рубля растет, но у нас растет. У нас же страна с открытой экономикой. Мы же не можем железный занавес завести и поставить 63 копейки доллар, как было при советской власти.
Снижение курса рубля относно евро истотно добьется на летних отпочинках многих белорусов. Керовник туристического портала Holiday Buy Андрей Барашко каже, что запыты наведников сайта ориентованы передусім на те краины, где нема проблем с хаджением доляра. Показально, что у импровизованным топ-5 неводной краины с евро-одинкой.
Статистику Holiday по количеству электронных заявок, то есть это люди, которые отправляли свои заявки в адреса турфирмы посмотреть направление. Значит, Турция, Беларусь, Украина, Крым, Болгария. Ну, то есть, потому что Украина и Крым люди по-разному ищут.
Рублевое подорожение у пералику на евро чакая и автомобильную галину, а докладней кожного автоаматора. Так, обовязковое страхование транспортных сродков на упрос залежит от курсу евро. Менавіта да евро привязанные цены на автомобили, которые трапляют в Беларусь из Литвы и Немеччины. Росту ценов можно чакать на целый шерах інших товаров, которые поставщики обовязаны растаможить. Мытная служба Беларуси так само користается евроаритметикой.
В Минску Игорь Корней. Российский бок манипулюе понятиями, калі сцвярджае, что Беларусь адмовилась взять кредит у российских рублях. Про это сегодня заявил министр финансов Беларуси Андрей Харковец. Поводле харковца Беларусь просила у России два кредита. Один у памеры 500 миллионов долларов для подтримания золотовалютных резервов Украины, а другие 100 миллиардов российских рублей для финансования взаиморазликов у гандлі двух краин. Як подкреслил харковец, у выпадку отримания российских кредитов гэтые сродки не будут накированы на финансование бюджетных выдатков. Мы будем финансовать свои выдатки с доходов. Нават калі кредиты не будут отриманы, выдатки будут профинансованы, заявил министр финансов Беларуси.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свободу. Нам піша Ганна Дзядуль Зіўя. Чым болей яны льюць бруду на апазіцыйную моладзь, тым больше пераконваюся, што гэтыя хлопцы і дзяўчаты людзі адукаваныя, выхаваныя і жывуць паводле хрысціянскіх запаветаў. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Организация Transparency International обнародовала свою справоздачу об коррупции у разных краинах свету. Эту справоздачу выучал мой коллега Юрий Дракохруст, и он теперь побыч со мной у студии. Юра, як Беларусь выглядает в сенсе коррупции в сравнении с иншими краинами?
Сёлета Transparency International пропоновывает оценки 69 краин у свету с разных континентов. Падчас апытанняў, якія былі праведзены ў гэтых краінах, высвятлялася, як часта людзям даводзіцца даваць хабар, у якой ступені, на іх погляд, карумпаваныя 6 інстытуцый грамадства – партыі, чынавенства, законадаўчая ўлада, бізнес, юрыдычная сістэма і СМІ. Ну і варта сказаць, што Беларусь у шэрагу іншых краін у гэтым даследаванні выглядае някепска.
А конкретно, какие задавались там пытания?
Ну, например, было пытание, ці доводилось вам, ці комусь из вашей семьи на протягу опошнего года платить хабару, якой бы то ни было форме. Так вот, в Беларуси становча отказали 13%, а скажем, в России 30%, в Украине 20%, в Литве так само 30%. Правда, в Польше про то, что платили хабар на протягу года, заявили только 4% опытанных. И по поводу этого показчика Беларусь действует на узровне таких краин у развязу, как Чехия, Вугоршина. И поводле оценок коррумпованности громадских и державных институтов Беларусь так само зусім не на апошнім месцы. Ну, гэтая ступень вымиралася по пятибальной шкале, а один это зусім не коррумпованные, пять цалком коррумпованные. Так вось, Беларусь у среднем оценили 6 пералічаных институций у 3,4 балла. Полічивши найбольш коррумпованными чиновенства, а найменш СМІ законодавчую владу. Ну, вось для порівняння, у Росії середня оценка коррумпованості амаль 4, а в Україні навіть більше за 4. До речі, оценка українцями коррумпованості інституту свого громадства самая кепська з усіх країн, де проводилося дослідування.
Юра, як білоруси оцінюють, наскільки удало ведеться у Україні боротьба з корупцією?
Видите, доволі висока. Більш за половину опитаних, 51%, лічить її ефективною. Адваротную думку маюць 29% апытаных. Скажем, у Литве эфектыўнай барацьбы ўладаў з карупцыяй лічаць толькі 3% апытаных. Ва Украіне 7, у Польшы 21, у Расіі 22. На постсавецкай прасторы гэтак жа высока, нават больш высока, чым у Беларусі, насельніцтва ацэньвае барацьбу ўладаў з карупцыяй толькі ў Грузіі. Там яе лічаць эфектыўнай 57%.
Мы шмат гадоў паведамлялі пра дынаміку так званага індэксу ўспрымання карупцыі, які падлічвае Transparency International. З таго індэксу вынікала, што на працягу апошніх 10-5 гадоў карупцыя ў Беларусі імкліва павялічвалася. А паводле сёлетняга апытання сітуацыя нібыта добрая. У чым тут прычына?
Справа ў тым, што штогадовыя ацэнкі індэксу ўспрыняцця карупцыі робяцца на падставе апытанняў экспертаў, бізнэсоўцаў, эканамістаў, а сёлета ўпершыню Беларусь патрапіла ў іншае даследаванне Transparency, так званы глябальны карупцыйны барометр. А барометр грунтуе высновы на падставе апытанняў насельніцтва, на агульнанацыянальных апытаннях. І вось так атрымліваецца, што, папросту кажучы, эліта, беларуская эліта лічыць, што карупцыя высокая, а насельніцтва ў цэлым, што не надта.
Я дзякую Юрыю Дракахрусту. Ён вывучаў справаздачу аб карупцыі, якую абнародавала арганізацыя Transparency International. І цяпер у працяг тэмы яшчэ нашае апытанне, ці актуальная для Беларусі праблема карупцыі і ці даводзілася вам даваць хабар. На гэтыя пытанні нашага корэспандэнта Сергея Астраўцова сёння адказвалі гарадзенцы.
Я думаю, что тема довольно актуальна, и, в общем-то, слухи ходят. Но слухи ходят в основном о коррупции в верхних эшелонах власти, и в том числе областной власти. А каких-то частных случаев, которые известны мне, и в которых лично я участвовал, мне неизвестны. Но судя по распределению денежных потоков в республике, даже, я не знаю, по тому факту, кто на каком автомобиле ездит из тех же властных структур, неважно какого уровня, все ясно и понятно.
Не, ну, слышал, да, наверное, проблема такая все-таки есть, да. Но с чем сталкивается обычный человек, да, то, чтобы сделать что-то, да, то есть нужно либо там, как говорится, коробку конфет, либо что-то дать, да, то есть чтобы ускорить что-то. Вот.
Нет, ну, раньше это на границе было, это реки все это знали. Кто в лесах там, машины кто гонял? Ну, а здесь аж тихо стало вроде.
Говорят, что там милиция берет и так далее. Вот сколько я ездил машиной, никогда никто мне не предлагал откупиться.
Ну что, у нас все хорошо, мне кажется. По крайней мере, лучше, чем где-то.
Актуальная проблема, конечно, очень актуальна.
Конечно, берут. И берут довольно большие суммы.
Апытанне на вуліцах Горадні. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ужо некалькі дзён найбольш каментаваным артыкулам на нашым сайце застаецца тэкст «Як рыбак папрасіў палітычнага прытулку». Мы пазнаёмілі чытачоў сайту «Свабода.орг» з перакладам інтэрв'ю, якое Ігар Рыбак, бацька Александра Рыбака, даў нарвежскай газеце «Дагблядэт». З працягам дыскусіі у форуме «Свабоды» зараз вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Сергей Шупа.
Гэты форум атрымаўся не менш цікавым за артыкул, піша адзін з наведнікаў. У першы дзень людзі абмяркоўвалі, ці сапраўды ўжо так лютавала на пачатку 90-х КДБ, як пра гэта ўспамінае рыбак старэйшы. Пазней дадаліся развагі аб прычынах, якія штурхаюць людзей у эміграцыю, аб эміграцыі фізічнай і, так бы мовіць, унутранай. Пра свой шлях да эміграцыі ў доўгім допісе ўспомніў Анатоль Старкоў, які зараз жыве ў нью-йоркскім раёне Бруклін. Працытуем асноўныя моманты.
З 93-го году 8 разоў гуляў у латарэю «Грин-карт», якая дае права пастаяннага пражывання ў Штатах, але не выйграў. У 99-м дачка, студэнтка Менскага інстытуту замежных моваў, выйграла з першага разу. Жонка, вярнуўшыся ад яе з гасцей, выпіхнула мяне з дому. З'ездзі, паглядзі, як там дачка жыве. Пабыў у гасцях 2 месяцы, мыў посуд у рэстаране, дзе мяне кармілі і яшчэ плацілі $400 за 6 рабочых дзён па 10-11 гадзінаў. Пасля маіх $120 старшага навуковага супрацоўніка ў БПІ за месяц, гэта быў шок. За 2 месяцы ў Брукліне я зарабіў амаль 2 мае гадавыя зарплаты. Праз месяц аформіў яшчэ адзін адпачынак, праз паўгода прыехала жонка. З таго часу ўсё маё амерыканскае сямейства тут. Дачка выйшла замуж, і я стаў дзедам свайго ўнука. У Штатах я працую, а жонка не. Вольны час мучаю кампутар, падарожнічаю, фатаграфую. Не палітуцякач, застаюся грамадзянінам Беларусі.
Анатоль Старков пропонаваў свабодзе зрабіць рубрыку падобнай гісторыі тых беларусаў, якія зараз за межамі бацькаўшчыны. Гэтую думку падтрымаў іншы наведнік, які таксама дадаў, што можна было б падзяліцца кадыбіскімі гісторыямі пачатку 90-х. Калі ідэю падтрымаюць нашыя слухачы і наведнікі сайту, то яна безумоўна знойдзе ў нас месца. Дыскусія працягваецца і вакол тэзы, што пакінуць беларускую мову азначае ўнутрана эміграваць з Беларусі. Такую думку выказаў у дыскусіі Алесь Краўцывіч з Горадні. Яму адказвае Дзімыч.
Памыляецеся, гэта вы эмігравалі ў ВКЛ, а мы ў сябе дома ў БССР.
Ян адказвае на закіды тых, хто лічыць, што рыбак старэйшы, застаўшыся ў Нарвегіі, на нейкі час прамяняў жонку і сына на дабрабыт і свабоду.
Адчуваецца, што ў гэтай гісторыі шмат недасказанага. Не выключана, што ўсё было вырашана на сямейнай нарадзе, і самае галоўнае, што сям'я злучылася.
Дзімыч падсумоўвае.
Не нам судзіць рыбака старэйшага. Я рады, што ў іх у Нарвегіі ўсё добра. А вось у Беларусі дрэннавата. Каб людцы не разбягаліся, трэба самім беларусам пачынаць з перадбудовай краіны. Але гэта ўжо тэма для іншай размовы.
Сергей Шупа і Алена Ціхановіч з аглядам рэакцыяў на сайце свабода.орг.
Палова сёмай у Менску, на чарзе выпуск навінаў і спачатку беларускія паведамленні. 49-й дзень у следчым ізалятары ў Менску працягвае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Паволі адваката Паўла Сапелкі за час галадоўкі прадпрымальнік страціў больш за 25 кілаграмаў. Сёння ўвечары ў Менск прыбывае міністр замежных спраў Ізраілю Авігдор Ліберман. Заўтра ён сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам, Уладзімірам Маккеем, Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Грамадскія актывісты асамблення ўрадавых арганізацый пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Праваабаронцы заяўляюць, што гэты артыкул супярэчыць канстытуцыі. Беларусь і Расія абмяняліся зямельнымі надзеламі, размешчанымі адпаведна ў Менску і Краснадарскім краі. Згодна з пагадненнем, падпісаным падчас візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск, расійскі бок перадае ва ўласнасць Беларусі 16 гектараў у Чырвонай Паляне пад Сочы. У сваю чаргу Беларусь перадае Расіі 16 гектараў зямлі ў Менску. А зараз міжнароднае паведамленне. Прэзідэнт Барак Абама прыбыў у Саудаўскую Арабію. Гэта пачатак яго блізкаўсходняга падарожжа, мэта якога ўмацаванне сувязяў ЗША з ісламскім светам. Сёння чакаюцца перамовы Абамы з каралём Абдулом. У Малдаві парламент не змог выбраць прэзідэнта, бо камуністычнай большасці дэпутатаў не хапіла аднаго голасу. Апазіцыя выбары байкатавала. Паводле канстытуцыі, у такім выпадку прэзідэнт павінен распусціць парламент і абвясціць датэрміновыя выбары. Чорная скрынка самалёта кампаніі Air France, які ў панядзелак упаў у Атлантычны акіян, магчыма, ніколі не будзе знойдзеная. Раней выратавальнікі знайшлі металічныя кавалкі самалёта, крэсла і плямы алею на марской паверхні ў меркаваным месцы катастрофы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвілінаў праз 14 у нашым эфіры агляд лістоў слухачоў на свабоду. А зараз госць на свабодзе. Сёння ў інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём беларуска-амерыканскага зіночэння Вяшкам Станкевічам. Вяшка Станкевіч – сын малознаўца, гісторыка, педагога, палітыка і грамадскага дзеяча Яна Станкевіча. Нарадзіўся ў 1932 годзе ў Вільні, выехаў з Беларусі разам з бацькамі падчас другой усясветнай вайны 49-го году ў Злучаных Штатах Амерыкі. Да 1998 года быў дырэктарам Беларускай службы Радыё Свабода. Выдавец квартальніка Беларусін рэв'ю стала аўтар газеты «Беларусь», сябра прэзідыуму Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Днямі на кангрэсе базы Вяшка Станкевіч быў пераабраны на пасаду старшыні беларуска-амерыканскага зіночэння. Спадар Вячка, калі ласка, надрукуйце ваш адрес і емейл. Хачу папрасіць дапамогі беларусаў з Чыкаго ў пошуках слядоў дзеда імігранта, яго дзяцей, унукаў і праўнукаў. Мы сустракаліся ў Вільні ў мінулым стагоддзі.
Мінулае стагоддзе гучыць нешта вельмі старынна, но якую параду магу даць? Падайце абвестку ў газету «Беларус». Імейл gazeta.belarus@att.net. Дайте докладные прозвища и старые адресы, которые вы ведаете. Так само, коли ведаете, до какого прихода, до какой церкви они належали, это может помочь. А прача это, проз интернет теперь есть возможность найти следы протков. Или это попросите некого молодого интернетчика, как бы помог.
Спадар Вячка, а что вы думаете про обновление и деятельность белорусской христианской демократии, БХД?
Ну, я лечу, что это может быть вельми корыстной зявой. Бо пасля некалькі пакаленняў пад безбожным матэрыялістычным камунізмам наш народ патрабуе мець уплыў маральнай ідэалогіі. У нашай гісторыі хрысціянская дэмакратыя адыграла значную ролю. Яна яе ізноў можа адыграць. Раю бы не надта мешацца ў гэтыя розныя палітычныя спрэчкі, якія працягваюцца ўжо гадамі ў Беларусі.
Наступнае пытанне Вячку Станкевічу задае Тамара Мацкевіч. Спадар Вячка, скажыце, калі ласка, ці ёсць магчымасць у беларусаў Амерыкі ўплываць на фармаванне амерыканскай палітыкі ў дачыненні Беларусі?
Ну, амерыканская палітыка сусветная. Так Беларусь параўнальна з сваёй значнасцю ў свеце можа ўплываць. Лепшы спосаб гэта супрацоўнічаць з суседнімі дзяржавамі, як, напрыклад, краінамі паміж Балтыйскім і Чорным морам. Тады гэты ўплыў робіцца больш значным. Супрацоўнічаць з тымі, якія спрыяюць нам.
Пытанне адносна адукацыі. Чым займаецца цэнтр беларускіх даследаванняў у Канзасе? Хто там працуе, хто навучаецца? Ці адбываюцца стажыроўкі для беларускіх студэнтаў і выкладчыкаў? З якімі беларускімі арганізацыямі ён супрацоўнічае? Навогул, што паспелі зрабіць за год існавання і якія далейшыя планы?
Цэнтр беларускіх даследаванняў у Канзасе заснаваны. Это быў першы важны крок. І былі пэўныя сродкі, якія перадаў вялікі наш прыяцель, былы амбасадар Амерыкі ў Беларусі Дэвід Сворд. Цяпер ён працягвае такую папярэднюю дзейнасць, так званы visiting scholar. Гэта тыя студэнты або даследчыкі, якія праводзяць прыблізна год у самым каледжы ў Канзасе, ну і займаюцца рознымі праграмамі, ці то сваёй працай, ці выкладаннем, ці проста інфармаваннем пра Беларусь, організаванням бібліотеки, наприклад, тепер. Ну, але для того, каб побольшить свою діяльність, цей центр мусить здобити шмат більше сродків, чим він має тепер. І таким чином, зробивши це, скажімо, на протягу першого року, він може показати іншим більшим установам, державним установам, багатим установам, що цей центр заслуговує підтримки, і таким чином ён тую падтрымку атрымае. І тады на планы на будучыню могуць быць даволі значныя.
Шановны спадар Вячка, вы як прадстаўнік дыяспары займаецеся пашырэннем беларускай культуры, у тым ліку выданнем часопісу «Беларусь інтэрв'ю». Аднак складваецца ўражанне, што вы мала падтрымліваеце маладых беларускіх навукоўцаў, што пішуць пра беларускую гісторыю і карані беларускай нацыі, што ёсць сёння жыццёва неабходным складнікам адбудовы беларускай культуры, за якую вы так змагаецеся. Чаму асобныя прадстаўнікі беларускай гістарычнай навукі, не хочацца падаваць тут імёны, замінаюць маладым навукоўцам і пляжаць іх працы, бо тыя маладыя не надта ўпісваюцца ў агульнапрынятую канцэпцыю добрасуседства? У той же час ідэі, выказаныя гэтымі прадстаўнікамі моладзі, шмат у чым перагукаюцца з творамі беларускіх гісторыкаў, як ваш бацька Ян Станкевіч, а таксама Вітаўт Тумаш ці Паўла Урбан.
Ну, пра тое пляжанне я не ў курсе, так не магу нічога адказаць. Роля беларускіх маладых гісторыкаў проста патрэбная як паветра. Бо сапраўды наша гісторыя яна расхапаная рознымі суседзямі і не на нашую карысць. І толькі тыя новыя маладыя гісторыкі, якія змогуць сітуацыю паправіць, калі дзяржава будзе гэтаму спрыяць. Ніякая грамадская арганізацыя, і навіть і тієї наукової організації не здолають це зробити.
Віншую вас з перевибранням на посаду старшині і жадаю поспіху у справі задзіночення білорусів Америки, яка у виніку, упевнено, у гэтым принесе ще більш користі батьківщині. Якую програму ви ставіце перед собою як керівник бази з метою зблизити білоруське громадство США? Які пожеданні у гэтым накірунку ви могли б дати керівництву самого шматлікого і дієздольного нью-йоркського відділу бази, а так само усім нам, білорусам і білоруським Нью-Йорку? Питається Вячки Станкевич Анатоль Старков з Брукліна.
Ну, є шмат потреба, що може зробити білоруська діаспора, білоруські організації. Одна, можливо, така найбільш пільна, це, що тепер приїжджає шмат більше білорусів в Америку, чим це було, скажімо, 20 років тому, коли я майже ніхто не приїжджав. Ну, і дуже важливо створити умови, щоб ці люди долучилися і трималися нас. Бо все-таки, на жаль, більшиня їх приїжджає і тоді розпливаються у тим таким постсовєтським морі. І, можливо, для нас згублені.
Наступне питання задає чоловік, який підписався ніком «Білорус». Шановний господар Станкевич, ці існують адрозненні у вашій політичній позиції вашої організації – ад політичної позиції офіційної білоруської позиції Вячорка, Лебецький, Мілінкевич, і у чим гэта адрозненні полягають?
Ну, і знову доволі складаний відказати в який спосіб складане питання. Можливо, основне адрозненні нема, коли тим іншим, як згадали, можливо, іншим, залежить, щоб Білорусь була свободна, демократична і білоруська.
Яким ви бачите мирне суіснування Білорусі до Руської імперії?
Ну, легкий відказ. З агресивними імперіями дуже тяжко суіснувати, особливо, коли вони по сусідству. А майже немогчимо.
Яким ви бачите місце Ради БНР у білоруській політичній системі зараз і у одродженій Білорусі?
Місце БНР вже шмат говорила і писала старшиня Ради БНР Іванка Сильвіла. Так, по-моєму, на це вже відкази є.
Шановний господар Станкевич, для мене існування Чорноморсько-Балтійської ініціативи, як і коаліції Сходньо-Центральноєвропейських народів, сталося самою приємною новиною і несподіванкою за останні 15 років. Вельми устечені з гэтай нагоди. Розкажіть, калі ласка, подробязні, калі можна додаткові криниці інформації. Вельми добре, тільки праз сумісну працю і зацікавленість можна нешто зрушить. Хай вам щастя, здоров'я і поспіхов.
Дякую за пожеданні. Ну, про згаданої установи можна шмат довідатися про інтернет. Як про коаліцію, так і про Балтійсько-Чорноморську ініціативу. Так постарайся там глянути. Ми, може, будемо нагодити собі поговорити більше пізніше.
Яке ваше ставлення до білоруської колаборації з німцями у час Другої світової війни? Чи робилися білоруськими іммігрантами спроби фундаментального описання подій того часу, окрім книг Рагулі де Горбіка?
Ну, тут складане питання, мені доволі короткий відказ. Були білоруси колаборанти як з Гітлером, так і з Сталіном. А були такі, що працювали для добра Білорусі при любой окупації. А на конт ведав про той час книжка Юрки Туронка, описує білоруську роль під німецькою окупацією дуже добре.
Як ви ставитеся до можливого супрацовництва з диктатором, про яке регулярно говорять певні політики?
Дуже осторожно. Диктатори не супрацовничають надовго. Вони або тільки диктують, або їх часом позбиваються.
Якою роль грає, на вашу думку, русофобія у вихованні свідомого білоруса?
Ну, ліпше любов до свого народу, чимся різні фобії супроцького п'яні були.
Якою практичне увасобління може мець Балтийсько-Чорноморська ініціатива, де удільничують представники народів, що живуть поміж гэтими двома морами, калі улічить, що гэтые країни розділяють різні політичні, економічні, військові, культурні блоки?
Ну, шукати способи, де є нечто супольно корисне, це допомагає. А шукати тільки місце, де ми розходимося, це не надто корисне. Але за те, коли бути добре підрихтованим, скажімо, у випадку наших розніців, скажімо, поміж сусідами, так добра історична підрихтовка, друг її, Ну і так само веды ўжо больш-менш звычайных людзей, а нават і палітыкаў, якія часта вельмі кепска разбіраюцца ў нашай гісторыі. Это было б карысна, і это дае магчымасць супрацоўніцтва там, дзе можна, і інфармавання або стаяць на сваёй пазіцыі там, дзе не можна.
Згодна, якім крытэрыям вы вызначаеце імігрантаў з Беларусі ў Амерыцы беларусамі?
Згодна крытэрыяў, якія яны самі даюць. Это лепшы адказы я не ведаю.
Як вы, як прадстаўнік Рады БНР, ацэньваеце тое, што цягам апошніх пэўна 10-12 гадоў беларускія незалежныя медыі пачалі спрэс называць нашу суседку Літуву Літва? Ці не лічыце вы такое стаўленне вырашэннем гісторыі каранёў нашай нацыі на карысць уяўнага добрасуседства?
Тут вяртаючыся да таго адказу, які я даў раней, што патрэба кардынальных зменаў, змена у некалькі літарах, гэта не дае тое, што трэба. Бо вяртаючы нам нашу гісторыю, і вяртаючы нам нашу дзяржаву, якая цікавілася Беларусію і беларускай гісторыяй, гэта той спосаб, які нам найбольш патрэбны. А дзеля гэтага, чым болей мы здолеем працаваць на гэта, замест знаходзіць такія даволі жорсткія, але дробныя сутычкі паміж людзьмі, якія павінны былі супрацоўнічаць, і памагаць якраз новым маладым гісторыкам адшукаць тую праўду, якая для нас знікла. Гэта найважнейшае.
Спадар Вяшка, адкажыце, калі ласка, на пытанне ксябра прэзідыуму Рады БНР. 11 сакавіка гэтага году амерыканскі сенат прыняў рэзалюцыю з віншаваннямі народу Літувы з нагоды тысячагоддзя першай згадкі пра Літву. Не мне вам казаць, што ў Кведлінбургскай хроніцы была гаворка не пра Літуву, але пра Літву. Кажучы нядаўнімі словамі князя Мацея Радзівіла, цэнтр вялікага княства гэта Беларусь, з чаго вынікае, што менавіта Беларусь ёсць наўпроставым нашчадкам ВКЛ. Чаму Рада БНР, што ёсць урадам у выгнанні, аніяк не адрэагавала на гэтую абразлівую датычна беларускай нацыі з'яву? Чаму ніводная беларуская арганізацыя ў ЗША не выказала пратэст ці выступіла з заявай наконт гэтай рэзалюцыі? Патлумачце, якім чынам тады беларускія арганізацыі ў эміграцыі рупяцца пра правы беларусаў і змагаюцца за нашу культуру і спадчыну, калі заплюшчваюць вочы на такія рэзалюцыі, што пазбаўляюць нас нашай гісторыі?
Вельмі жорсткае абвінавачанне. Но со своего боку, это чисто особисто, я вернулся до наших нескольких установок, как они обгрунтованно протестовали то, что было. Робить это вот такие демонстративно-протестационный способ, что самый не найдевший. Ну, это пока что не отбылось, а еще не конец света. Змагаемся, как все-таки про Беларусь ведали, і каб нашыя суседзі таксама разумелі, што адабраць некага гісторыю не ёсць вялікай перамогай. Гэта можна лічыць за такім даволі кепскім учынкам.
Спадар Вяшка, ваше пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэбсайту не толькі як сябры прэзідыума Рады БНР ды старшыні беларуска-амерыканскага задзіночэння, але і як было шматгадовага дырэктара беларускай службы Радыё Свабода.
Ну, такое пожадання. Шмат людзей глядзіць дзяржаўнае тэлебачанне, слухаюць дзяржаўнае радыё, слухаюць, хіба яшчэ калі існуе тая точка, дзе вечна гучыць адзін чалавек, каб аднолькавую долю часу, скажам, калі нехта глядзіць дзяржаўнае тэлебачанне 2 гадзіны ў дзень, каб падобную аднолькавую ролю прысвяцілі глядзець Белсат і іншыя больш аб'ектыўныя формы масавай інфармацыі, або слухалі «Свабоду», дзе сапраўды можна шмат больш цікавага даведацца, чымся на дзяржаўным радыё. Вот это маё пажаданне ўсім нашым слухачам.
Прагучала перадача «Госць на свабодзе». Вы слухалі фрагмент онлайн-канферэнцыі са старшынём беларуска-амерыканскага адзіночэння Вяшкам Станкевічам. З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
49-й день у следчым изоляторе у Менску протягивая голодовку протесту волковыцкий предприниматель Николай Автухович. Сегодня вечером у Менск прилетает министр замежных справ Израилю Авигдор Либерман. Рада Руху за свободу на поседжении у Менску официально инициировала проведение Европейского форума. Меркуется, что форум отбудется в листопаде этого года. Громадские активисты Ассамблеи неурадовых организаций начали кампанию за отмену первого пункта 193 артикула Криминального кодекса, который предугледживает криминальную отказность за удел в деятельности незарегистрированной организации. Инициаторы створения громадского объединения «Наша весна» мают намер працовать без официальной регистрации, заявил на прессовой конференции один из основальников объединения Валентин Стефанович. Беларусь и Россия обменялись земельными наделами, размещенными отповедно у Менску и Краснодарским краи.
А теперь у нашем эфире передача «Паштовая скрынка 111». Огляд листов слухачёв на свободу подрыхтовал Валентин Жданко.
Значная частка нашей пошты апошніх тыдняў пра супярэчнасці і канфлікты ў асяроддзі дэмакратычнай апазіцыі, пра дыялог паміж апазіцыйнымі лідарамі і ўладай, які фармальна нібыта пачаўся, але насамрэч многімі ацэньваецца толькі як імітацыя, палітычная гульня. Уласныя прэтэнзіі да апазіцыйных актывістаў мае наша даўняя слухачка Галіна Александроўская з Магілёву, з ліста якой пачну сённяшнюю размову. Яна піша: «Апозиция распочала соправды мышиную волтузню с уладой Лукашенки. Не ганьбите назву «апозиция», бо в вынику усе ваши думки Лукашенко присвоит себе, а усих вас выкине, як отпрацаваны никому не потребный материал. Улада, якой вы допомагаете, знищила потенциал найлепших белорусских политиков ганьбить и доводить до самогубства таких, як Яна Полякова. У турме протягивая змагаться за справедливость Миколай Автухович, який тримая голодовку. А ваша порожняя балбатня з улады, апроч шкоды, нічога простому народу не принясе. Вельмі хацелася б разабрацца, хто такі спадар Мілінкевіч. У 2006 годзе ён явна быў супраць Лукашэнкі, а вось зараз наадварот, робіць усё, каб утрымаць яго пры ўладзе. Як ён не можа зразумець, што апазіцыя не супраць збліжэння Беларусі з еўразвязам, а супраць таго, каб Лукашэнка рукамі еўрачыноўнікаў умасоўваў уласную ўладу? Без Европы и Евразвязы Лукашенко никто. Россия расцисня его в один момент, бо сам он только и умеет, что забронять, разгонять и знищать усих, кто супрать его у Беларуси. Гэта клишет наша слухачка Галина Александровская из Могилёву. Тезис про то, что Лукашенко без Европы и Евразвязы никто, довольно спрэчный, спадарня Галина. Больше как 10 годов Брюссель не подтримливал на высоком уровне стосунков с официальным Менском, а президент Лукашенко и шерах ягоных наивысшейших чиновников – увогуле былі персонамі нон-грата для Европы. Але ці принесла гэта той плён, на які разлічвалі і Еўразвяз, і дэмакратычная супольнасць унутры Беларусі? Зважаючы на тое, што палітыка ізаляцыі рэжыму не принесла чаканага выніку, Еўразвяз і спрабуе цяпер выкарыстаць іншыя падыходы і абапіраецца ў гэтым на асобных апазіцыйных палітыкаў унутры Беларусі, у прыватнасці на Александра Мілінкевіча. Недавний артикул у газеті «Народная воля», у яким зроблена спроба дискредитовать Александра Мілінкевича, обвинуватись його у згодністві і супрацовністі з режимом Александра Лукашенки, викликав широкий розголос у опозиційному осяроддзі. Ось що пише з гэтай нагоди Раїса Котлярова, так само, як і спадарня Александровська з Могильову. Кампанія, розпочатая супраць Мілінкевича у опозиційному друку, гэта, вибачайся, ні в які вороти не лезе. Нам, шараговим громадянам, навіть таким активним, як я, тяжко во всім розібратися. Мы ж нічога закуліснага не ведаем, але, як на маю памяць, дык перад выбарамі 2006 году «Народная воля» давала свае старонкі пераважна спадарам Оргі, Шулявковічу, Фралову, Казуліну. Мілінкевіча там было вельмі мала. Калі я спытала сваю дачку, дык за кім мне зараз ісці, каго падтрымліваць, яна адказала: «Сядзі дома, ты ж падтрымлівала Пазняка, вось і трымайся яго». Слушная парада. Пазняку я і не здраджвала, як і большасць ягоных паплечнікаў, паведаміла ў сваім лісце на свабоду Раіса Катлярова з Магілёву. Аўтар наступнага ліста Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёна, распаўсюджваючы сярод аднавяскоўцаў рэкламныя каляндарыкі свабоды, адзначыў для сябе шэраг цікавых назіранняў. У лісце на свабоду ён піша: «У маім пасёлку ёсць людзі, якія не маюць патрэбы ва ўказальных знаках. Яны выдатна арыентуюцца ў сітуацыі, але такіх не шмат. Другая категорія насельнікаў – тыя, што ў рабстве ў зялёнага змея. Яны нават не разумеюць, навошта я даю ім календарыкі. Вось калі б на іх былі фотаздымкі голых баб ці бутэлек з шамрлой, тады сказалі б – во, ніштяк. Третья категория – это те, кто для какой-нибудь кормушки отримливает заработок, тяжком крадут все это из колгаса, колымясь на державной технике, продают небыто закономленное диспалево. Ну и четвертая категория – те, для кого непримальная хамская политика чарки и шкварки. Это люди, яких калісьці коммунисты позбавили усяго – свободы, маемости, спадчины, мовы, родовода, земли. Мы цудовно усведомляем, какое принижальное становище в этой краине поставленный народ. Бедны народ. Лепш бы мы не жылі на гэтым праклятым скрыжаванні Еўропы, а прытуліліся б дзе-небудзь на ўскрайку поўначы, як нарвежцы ці датчане. Напісаў сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёна. Можна прывесці і іншыя прыклады з Кляноўскі. Швайцарцы, аўстрыйцы, чэхі, венгры ганарацца тым, што жывуць у цэнтры кантыненту, на скрыжаванні дарог ды іншых камунікацыяў. Транзітнае становішча краіны ў сучасным свеце – несумненная перавага, якая дазваляе атрымліваць неблагія дывідэнды. Іншая справа, што гэтае зручнае геаграфічнае становішча трэба ўмець выкарыстоўваць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Заўважную рэакцыю сярод нашых слухачоў выклікаў недаўні прапагандысцкі сюжэт дзяржаўнага тэлебачання са спробай дыскрэдытаваць актывістаў маладога фронту, абвінаваціць іх у амаральных паводзінах. Вось які ліст на гэту тэму даслала нам пенсіянерка Зіўя Ганна Дзядуль. Слухачка піша: «Я 85-гадовая бабуля, многае на сваім вяку перажыла і ведаю, дзе праўда, а дзе хлусня. Мяне абурыла, як прымітыўна і нахабна БТ паспрабавала абрахаць, ачарніць малады фронт. Мы людзі простыя, але не дурныя, такому тэлебачанню не верылі, не верым і верыць не будзем. Наадварот, чым болей яны льюць бруду на такую моладзь, тым больш я пераконваюся, што гэтыя хлопцы і дзяўчаты людзі маральныя, адукаваныя, выхаваныя і жывуць паводле хрысціянскіх запаветаў. І колькі б не падкідвалі ў кадр нейкіх бутэлек і шпрыцоў, колькі б не брахалі, мяне з гэтых перакананняў яны не пахіснуць. Гэта не толькі мае думкі, але і думкі маіх сябровак. Між сабой мы пра гэта гаворым, але пісаць яны баяцца», паведаміла ў сваім лісце на свабоду Ганна Дзядуль, Зіўя. Ліст адметны тым, што напісала яго жанчына сталага веку. У першую чаргу менавіта на людзей гэтага пакалення і накіравана прапагандысцкая прадукцыя дзяржаўных ідэолагаў. Як бачым, спрацоўвае яна далёка не заўсёды так, як на тое разлічваюць яе стваральнікі. Вялікая колькасць нашых слухачоў, удзельнікаў клубу «Сяброў свабоды», звяртаюцца з просьбай пра кнігу «Адзін дзень палітвязня», якая нядаўна выдадзена ў кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды». Вось што пішуць у прыватнасці Капіталіна Рабцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талашынскага раёну. «Мы, старыя і хворыя, настаўнікі-пенсіянеры, слухаем вас кожны дзень, бо гэта дапамагае жыць, калі толькі можна назваць жыццём такое існаванне. Выпісваем і чытаем народную волю. Мы за ўсіх, хто аддае сваё здароўе, змагаючыся за свабоду. Вялікая просьба да вас, хочам атрымаць кнігу «Адзін дзень палітвязня». За лёс усіх нашых палітвязняў мы хваляваліся і дзякуем вам за тое, што ўбачыла свет кніжка пра іх», напісалі ў сваім лісце на свабоду Капіталіна Рабцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талачынскага раёну. З такой жа просьбай звяртаецца да нас Міхась Лебедзь з Менску. У сваім лісце ён піша: «У выпадку перамогі над аўтарытарызмам, думаю, што ваша і наша Радыё Свабода, калі і страціць сваю актуальнасць як праект ЗША, дык паўстане ў новай ролі і з новай назвай, як адзін з праектаў новай Беларусі. Зычу усім нам хуткай перамогі». І яшчэ адзін наш слухач, Сергей Яркович з Менску, просіць кнігу не толькі для сябе. Ён піша: «Дашліце, калі ласка, кнігу «Адзін дзень палітвязня» маёй першай настаўніцы Валянціне Герасімаўне Агеенцы, якая, як і я, з'яўляецца сталай слухачкай свабоды. Яна дагэтуль працуе настаўніцай пачатковых класаў і ездзіць з райцэнтру ў вясковую школу вучыць дзяцей, дзе нясе ім словы праўды і свабоды, наколькі гэта магчыма ў сучасных умовах». З просьбай пра кнігу «Адзін дзень палітвязня» да нас таксама звярнуліся Юрый Мельнікаў, Міхась Шэшка, Анатоль Чачотка, Ігар Сцябуля і Тамара Маханёк з Менску, Вадзім Жылка з Лунінца, Вячаслаў Арлоў з Баранавічаў, Раіса Катлярова з Магілёва, Пётр Дырында з вёскі Хілімонаўцы з Свіслаўскага раёну, Анатоль Адаменка з Гомеля і многія іншыя. Ім, а таксама іншым актыўным удзельнікам клубу «Сяброў свабоды» мы дашлем гэту кнігу як падарунак ад нашага радыё. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
І цяпер у ефіры абвестка адной нашай сённяшняй перадачы. Выслухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданком.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи с аудиоархиву свободы. Василь Быков читает свои вспомины увесь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
Працяг успамінаў Васіля Быкова «Доўгая дарога да дому» ў аўтарскім выкананні слухайце на хвалях свабоды пазней.